komentar tedna.
Kdor ima ušesa, naj posluša. Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, kjerkoli ste, doma ali na počitnicah, lepo pozdravljeni. Po letnih dneh se na področju zadev, ki bi se nas neposredno dotikale, ne dogaja kaj posebno velikega in pomembnega. Zato so za medije tudi obrobne stvari lahko velike novice. Čas kislih kumaric jim pravimo. Prostor v časopisih je potrebno zapolniti. Čas, namenjen novicam na radiju in TV, je potrebno izkoristiti. Morda je za koga to nepomembno, pa vendar, tudi majhne stvari, ki se dogajajo okrog nas, nam pričujejo o stanju duha, kulture ter življenja posameznika in družbe. S poslušanjem ni potrebno pretiravati, kajti čas je zlato, pa vendar, tudi zatiskanje ušes pred novodobnimi, takimi in drugačnimi prilikami ni modro. Saj je še Gospod rekel, kdor ima ušesa, naj posluša. Ves svet se trenutno ukvarja z britansko afero, ko so novinari udirali v telefone, seveda ne kar se vprek, temveč v telefone ljudi, od katerih je pogosto odvisen pravni red in mir ter blagostanje v državi. Strinjam se s komentarjem naše informacijske pooblaščenke, ki je rekla, citiram, na komunikacijski zasebnosti pade pravna država, pade svoboda. Več besed je uporabljenih za ugotavljanje, kdo je odgovoren, kdo je kriv, kaj je zakonito in kaj kaznivo, kot za to, da bi nam pošteno povedali, kaj vse so slišali in kaj je v slišanjem spornega, nezakonitega, ali celo nevarnega. Lepo in prav, dokler so tisti, ki jim prisluškujejo pravični in pošteni ljudje in se nimajo česa bati in lahko slišano povedo pri belem dnevu na glas. Kaj pa tisti, ki različne perverznosti skrivajo, ki sklepajo tajne posle, ki zaradi dela drugih živijo na veliki nogi, a ni dobro in prav, da se jih razkrije. Sprašujem se, ali ne bi bilo pri nas marsikaj drugače, če bi že nekaj let nazaj hoteli videti in slišati stvari, ki ne so nas pripeljale v čudno stanje duha. Menim, da niti ne bi bilo potrebno skrivaj prisluškovati. Vse se je dogajalo pred našimi očmi pri belem dnevu. Ni res, da so bili izkoriščani in obubožani delavci nevidni ali izbrisani. Še kako so bili potrebni pomoči in pri Karitas smo že vsa leta srečevali z njimi. Prav tako na drugi strani ni res, da nismo vedeli, ko so iz malih povzpetnežev čez noč nastali tajkuni. Vse je bilo resnično. Vse smo gledali in poslušali. Vendar nismo odumeli, pa ne zato, ker ne bi hoteli. Temveč zato, ker je naše srce zakrknilo za stiske bližnjega, vse do dne, ko je val pohlepa in krivic oplazil tudi nas. Ker sem si za naslov komentarja izposodila Gospodove besede, kdor ima ušesa naj posluša, bom nadaljevala v stilu sejavca, semena in ljulke, ki jo razumemo šele, ko je njiva takšna, kakršna pač je. Kaj je dobro seme in kaj je ljulka, presodite sami. V tem kontekstu ne govorim tistim, ki Božje besede ne poznajo, temveč nam, ki jo nedeljo za nedeljo poslušamo, vprašanje je, pa če želimo med tednom po njej tudi živeti. Se strinjam, da ni lahko, niti doma, niti v službi, niti med prijatelji, celo med domačimi. Vest in zdrava pamet nam pravi, kaj je zdravo seme in kaj plevel, posebna nagnjenja pa največkrat to preslišijo. Izbrala sem nekaj novodobnih prilik, ki vsaj po moje sprašujejo in kličejo. Varuhinja človekovih pravic z veseljem ugotavlja, da je pristojno ministrstvo uredilo status otroka lezbičnega para. S grenkim priokusom se sprašujem, kdo bo poskrbel za status tisočih očetov in mater, ki so ostali brez dela ali niso že mesece dobili plače, pred vrati pa je novo šolsko leto z novimi stroški. Pri Karitasu znamo takih otrok skoraj 10 tisoč in z veseljem brezplačno delimo svoj čas in šolske potrebščine. Nimam navade hvaliti cerkvenih očetov, roko na srce, včasih sem celo preveč kritična. Toda gotovo ni bilo moje veselje nič manjše od veselja gospe varuhinje, ko sem dobila obvestilo, da je noč kof namenil za pomoč šolarjem iz socialno ogroženih družin 20 tisoč evrov za nakup delovnih zvezkov. Lepi in dobri gesti so se pridružili še mnogi drugi in novodobna prilika brez velikih študij preprosto in živo kaže, da ljudje vidijo, slišijo, skratka udejanjajo to, kar učijo. V isti rang bi lahko zapisala tudi poročanje o sojeni zločincem, ki so se v zadnji vojni kruto pregrešili proti človeštvu. Oddahnila se je nova država, ki se je intenzivno vključila v njihovo iskanje in želi čim prej zaključiti z grdobijami, ki so sramoten pečat na poti v demokracijo, mir in sožitje. Ali nam ta zgodba dobesedno ne polaga pred oči in ušesa naše povojne poboje in hude jame, ki kot Damoklejev meč visijo nad našim narodom? Kljub vse več praporom z rdečo zvezdo, še vedno ne premoremo enega samega heroja, ki bi na glas povedal, da je pri tem sodeloval. Naj nam prilike sosednjih narodov dajo pogum, da bomo slišali glas, ki kliče po pieteti in pravici do groba vsakega človeka. Za konec mojega razmišljanja pa še malo hudomušna prilika, ki bi lahko sodila poletno branje na plaži. Neki mož je imel malega medvedka, rad ga je imel in medvedek je imel rad njega. Tako rad, da so tisti, ki jih je ta simbioza motila, prišli in vzeli medvedka. Poslali so ga v zavetišče, čisto samega v želji, da bi pozabil na človeškega prijatelja. Toda zgodilo se je, da pobegnil na svobodo. Zopet so razumniki staknili glave in ugotovili, da medved, ki išče človeško ljubezen, potrebuje prevzgojo. In poslali so ga daleč, v tuje gozdove, za 3 leta, ker so prepričani, da bo v tem času pozabil, kaj je prijateljstvo in se bo lahko vrnil v Slovenijo šele takrat, ko bo imel v sebi dovolj sovraštva. In pouk te zgodbe, prepovedana je ljubezen, dovoljena je sovraštvo. Upam, da bo medved v drugi domovini dobil ljudi, ki bodo znali ceniti tudi prijateljstvo. Da vam s to zgodbo zaželim dolgo vroče poletje, obilo iskrenih prijateljev in, kot bi rekel mali princ, glejte srce. Potem boste videli, slišali in doumeli, kaj je prav. Pa vse dobro.